telefonoan, Lasa, Arategia, Ordizian.
Como un sismo, ya no me dice ni hola. La suerte es mi compañera, que va, no te voy a mentir. Con mi vato para la disco, me lo entiendo con un pisco. Me conformo con muy poco para ser feliz. Corridito a lo Jalisco, con el fan y par de listos. Me conformo con un pincho y sin preocuparme, porque los problemas no me hacen feliz. No quise saber lo que fue de ti para no perderme al salir. No quise saber toda la verdad y ahora no me dejas ni entrar. Sin preocuparme, porque los problemas no me hacen feliz.
Goizerokoaren bigarren orduan eta ostiraletan alaxe zuzenean joaten gara zinemara. Iker Helduaien prest dugu. Egunon, Iker.
Egunon, kaixo.
Zer moduz?
Ba, oso ondo, beste ostiral bat, hemen txek.
Horita, ziztu bizian pasatzen dira hemen asteak,
eh? Bai, ez, bai, bai, buf, bizitza oso bai. Azkak pasatzea eta ostiraletik ostiralera ez dago distantziari bila, ozak, bai, bai.
Bueno, beste zerrenda bat, nola dago zinemaren egoera? Gabonak nabaritzen dira edo estreinaldi gehiago daude edo nola dago?
Bueno, ba, bai, egia da, izugarrizko variedatea da hola, ez? Mm-hmm. Eta egia esan, gabonak baino lehen, gaur hasiko garen filmarekin, etzait okurritu, orain arte, baino, ez dakit, genero baten hasieraren aurrean bagauden,
ah,
eh?
Bueno.
Ojo, cuidado.
A bai, ber, bai. Ba, konta iguzu, nondik hasiko gara ba?
Bueno, ba, hasiko gara, estatu batuetatik datorren filme bat aipatzen, Black Friday, terrorezko filme bat, ez? Uh-huh. Eta, sandez generoarena, zeren, ez zitzen askotan aipatu ditugu, ez? Laboretako filmak, San Valentineko filmak,
uh-huh.
Ez, baita ere, ba, bueno, Halloween, eta baita ere, ba, bueno, ba, festak edo egun esanguratsuak baita ere zinemaren munduan genero bat sortu dutela, ez? Mm-hmm. Eta ez zita ikon okurritu orain arte, baina Black Fridayaren eguna, ez?
Wow.
Dela denden eta merkealien eguna, baita ere posible dela, ez? Zinema genero bat egitea, ez? Zeren,
bueno.
Izugarrizko fenomenoa den egun bat, ez? Bihurtu da munduan zehar, eta
mm-hmm.
eta bueno, ba, merkataritzaren munduan, ez? Zer nolako impactoa izaten duen, bueno, ba, kontuan hartuz baita ere, ba, hori zinemak ba, bereganatu egin du, ez? Eta pelikula hau sortu du, oso espektante nago pelikula hau ikusteko zeren. Bueno, pizkat argumentua kontatuz, ez? Bueno, ba, azten da, Black Friday eguna dela eta, ba, disturbio oso oso potente batzuk sortzen dira eta bueno, ba, herri batean edo hiri batean zehar ba hiltzaile bateak hasten da, ez, bere bueno, bere terrorea eta
mm-hmm.
bueno, ba, irian
pizten, zehar,
pizten eta bueno, ba, hasiko dira ba hilketa oso misterioso batzuk eta egia esan ba kontekstu hori ez zitzaitela inoiz ere okurritu, beraz oso espektante nago.
Bueno, hori lehenengo aukera Black Friday da, ba, pelikula berri hori. Eta Iker, gaurkorako bida, irakurriko dizut, titular bat, honekin ba, pelikula, beldurrezko pelikulekin zer ikusia dutena.
Uh-huh.
Beldurrezko pelikulak, 80 minutuz ikusteak, 20 minutu paseo batek bezain besteko kaloriak erretzen ditu.
Ze ona, bueno, ba, nik maratoi bat egin behar dut, terrorari buruzko maratoi bat.
Horixe irakurri genuen gaztezulo.eusen albistetan, eta jartzen du gainera pelikulekin, adibidez, El Resplandor, ¿184 kaloria erretzen ditula?
Gero, bueno.
Bai, beste pelikula da, tiburon pelikula, horrekin 161 bat, eta El Exorcistarekin 148.
Bueno, o sea, gaur gauen El Exorcista lau aldiz ikusi hori dut.
Horixe bitxia da.
Baina ze ba hori, tentsioa sortzen dalako eta
bai.
Metabolismo aurreatzen dalako, ze.
Bai, nik uste baietz, baina, bueno, albiste guztia gaztezulo.eusen dago.
Ah, begira, bai.
Bai, esaten da, zenbait eta pelikula beldurgarriago izan, orduan eta kalori gehiago erreko dira ere.
Bueno. Bai, bueno, hoy egia esan gero baita ere ez, hori egiteko baita ere beldurrezko pelikula honak ikusi bat, dira ez, zio diren, askotan esan duen bezala terrorearen mundua pixka bat ja desbiatu inda ez, askotan, baina, que bueno, oi, ez nekin, oi, baitu.
Ba, bitxikeria.
Oh, que maravilla.
Guain, naizta ez gustatu, hortxe, marra dao.
Hombre, ja, oi, ikusi barra dao, oi, ja, vamos. O sea,
hori da, bueno, ma, bitxikeria eta guzti, nondekan jarraituko dugu, Iker?
Bueno, ba, jarraituko dugu generoz eta kontekstoz guztiz aldatzen ez, aipatuko dugu Ken Loach zuzendariaren azken filma, gaur estrenatzen dela, El Viejo Roble. Dela, bueno, Ken Loach izu resumo batuko autorezko zinemagile esanguratsuena, esan genezake, ez, baita ere oso famatua bai zinemalditan izan duen trajektoriagatik, baina baita ere bere konpromesu sozialarengatik, ez, eta ustede taipatu duela bere azkeneko filmea izango dela, eta, bai, bueno, hori baita ere, ez, bueno, egia da baita ere, gero, esatea azkeneko filma dela baita ere, kanpaina bat izaten dela, ez, oso, oso askotan funtzionatzen duena, ez, baina, bueno, ba, hemen txekontatuko diguna da pixkat, bueno, ba, Inglaterra sakoneko herri batek duen bizitza, ez? Eta derrepente, ba bueno, ba hor bueno, ba siderurgian eta industrian zehar mugitzen den eta bizi den herri bat bueno, ba zer nolako erreakzioa izango duen, ba bueno, derrepente ba mina hoiek izten dituenean eta bueno, ba zer nolako bizitza soziala egiten duen, ba bueno, ba tragedia laboral horren aurka, ez? Osea, oso pelikula
bueno,
interesgarria, sakona eta bueno, bazkenean kritika, ez? Oraingo gizarteari, langileei, osea, que oso interesgarria baita ere, baina beste genero batin.
Hori da. Eta, bueno, Espainiin badaude estreinaldiak eta gaurkorako La Ermita ekarri duzu.
La Ermita, bueno, a ver, aipatu badu zenbat kaloria gastatuko ditugu La Ermita ikusten, hoy baita.
Igual hoy erlojo hoietako bat jarri beharko dugu ikusten dugunean edo
claro. Claro, erlojo eta gero hoy marka hoy makinak izaten duten kalorien kontaketa iteko. Bueno, baita ere, terror... Bueno, egia esan baita ere, pelikulakin hasi baino lehen baita ere, Espainiako terrorea, ez dakit kaloria berdin gastatuko ditu, estatu batzuko terroreakin kontra hartuta, O sea, que... Oia, a gusto de cuantas calorías se quieren quemar.
Bai.
Baina, bueno, aipatuko dugu, La Ermita, Carlota Peredaren azken filma, baita ere, Donostiako beldurrezko zinemaldian estreinatu... Bueno, estreñatu ez, bueno, ekarri duten filma, ez? Eta, bueno, ba, oso pelikula, baita ere, beste alde terrorearen puntutik, baita ere interesgarria zeren, terrorea lantzen du, baino, emakumei protagonismoa ematen ez, eta emakumeak historiaren bidalari bezala, ez? Azko interesatzen zaitela, zeren, terrorearen generoa ia beti oso maskulinizatuta dago.
Bai, normalean biktimak izaten ziren, baita ere.
Bai, biktimak eta oso ez oso esanguratsuak, ez? Batez ere, ez asko aipatzen dugu, ba, ez bai, osea, biktimen tratamendua oso kuriosa izan da, baina hemen bidalari eta konduktoria dira eta asko interesatzen daite enfoke hori, ez? Zer nolako zer nolako terrore mota ematen diguten, ez?
Bueno.
Eta bueno, ba, Carlota Pereda oso zuzendari potentea da, emakumeen pertsonaiak oso ondo lantzen ditu, baino bueno, ikusi behar dugu zer nolako emaitza lortzen duen, ez? Nazten ditu lau emakume oso antagonikoak, ez? Argumentuan tratatzen dutena, osea, que a ber zer nolako emaitza lortzen duen.
Bueno, La Ermita izan da hurrengo gomendio hori, eta Espainian jarraitzen dugu?
Espainian jarraitzen dugu, beste pelikula bat aipatzen, entzun dudanez, ez oso pelikula ona, baino bai oso interpretazio ona, ze protagonista bezala, Malen Alterio dugu.
Ah, begira, oso emakume...
Aspaldi ez dira ikusten, antzerkian eta telebistan oso ezaguna, baino ez zinean.
Bai.
Eta oso bueno, ba, esanguratsua izaten ari da paper protagonista hau, zen askok apuntatzen dute urrengo Goia saria izango dela.
Ah, bueno.
O sea, que ahí lo dejo, que consten acta, ¿eh?
Ah, jo, ¿eh?
Eta bueno, baita ere hemen, que nadie duerma filman, ez, drama eta intriga nazten duen pelikula bat, eta bueno, ba, de repente, ba, tokatzen zaigu emakume baten historian, non bere lana galtzen duen, bueno, ba, informatika dela, eta ez, zer nolako eraldaketa egin duen gure bizitzetan informatika, ba, bueno, bere lana galtzen duen, eta txista bihurtzen da. Ez, ba, bueno, ba, giro oso dramatiko bat bere bizitzan, eta zer nolako prozesua izango duen, ba, bizitza laboralean, ez.
Pentsa, eh? Bueno,
oso interesgarria.
Bai, eta protagonista bezala Malena ikustea ere, ba, hori ere bitxia dela. Eta, bueno, Alemaniara egingo dugu salto?
Bai, Alemaniara, eta orain oso modan dagoen fenomeno bat, ez, biopiken fenomenoan sartuko gara, eta Seneca aipatuko dugu. Filosofoaren eta filosofaren bizitzaren filme bat egin dute, ez? John Malkovich protagonista bezala, ojo, cuidado. Eta, bueno, bazkenean, bai, biopik bat, baita ere asko gustatzen zait filme hau, zeren orain oso ituta gaude, ez, biopikak ikustea, baino oso ezagunak ditugun pertsonekin, ez? Batez ere kontemporaneoak direnak eta bueno, ba, Seneca azkenean ez daukegu erreferente fotografikorik, baizik eta ez oso bueno, ez definitua daukagun pertsonai historiko bat, ez? Eta gustatuko zait aber zer nolako interpretazio ematen dioten, ez? Ez dugu ezagutzen, ez bideotik, ez argazkitik eta bueno, ba, oso interesgarria baita ere, ba, bueno, ditugun aurpegiekin, ez, John Malkovich protagonista bezala, baina baita ere daukegu Louis Hoffman, Geraldine Chaplin, bueno, osea que produkzio oso interesgarri bat antzematen da.
Bueno, Alemaniatik, hurrengo gomendio hori, Seneca du izena, zinemetan gaurtik aurrera, eta nondik jarraituko dugu?
Bueno, ba, jarraituko dugu Espainiako beste filme bat aipatzen, zinema independientetik datorren filme bat, La Imagen Permanente,
vale.
Laura Ferrezen filme bat, eta, bueno, ba, baita ere zinema independiente hori eta horren argumentu bezala, ba, bueno, ba, eramaten gaitu beste herri batera, ez, Espainiako herri batera, eta emakume baten bizitzara non baita ere orain ematen ari den ikuspegi bat, ez dela, ba ama adolescente baten momentura, ez? Eta zer nolako, ba, bueno, ba, prozesua egingo duen, ba, bueno, ba, ingazte izan, ez? Ama oso komplexua dela momentu hori, ez? Eta zer nolako, ba, bueno, ba, eraldatze prozesua izango duen bere familian eta bere herrian eta zer nolako aceptazioa izango duen, ez? Osea, que baita ere ikuspegi oso interesgarri bat da, ba, bueno, ba, ba, momentu oso kritiko batean neska baten bizitzan, ze azkenean neska eta esta, ja, eta nerabe bat da momentu horret namaizatea, osea que
bueno, ba horixe zine independentea, baina hortxe. Beste gomendio zerrenda honetan ere. Eta amaitzeko?
Bueno, ba amaitzeko aipatuko dugu Donostiako zinemaldian oso oso famatua eta oso kritika onak jaso zituen filme batekin, gaur zinematara igatzen dela, El sueño de la sultana. Dela Isabel Ergeraren filma, hau filme gipuzkoar bat, ez? Eta, bueno, ba, marrazki bizinuetako filme bat, ez? Askotan, esaten dugunez zaiontan, baita ere marrazki bizidunak ez dira soilik umentzako.
Hori da, bai.
Ez, baita ere ikuspegi, bueno, ba, ba, ez direnak soilik historio infantilak, ez baizik, eta baita ere, bueno, ba, kritika egin daitekeela
bai,
artearen, bai. Artearen, artearen ikuspegitik, ez, azkenean artean marrazkizunak arteak direla, ez. Eta, bueno, ba, hemen kontatuko diguna, eta feminista edo feminismoaren ikuspegitik ikusi dezakegun historia bat, ez, emakume baten, bueno, ba, ba, historia eta biografia non Indian biziko duen, ba, bera, bere ganatzen duen, bueno, ba, independentzi bat, ez, ba, berak nahi duen soinua dela liburu denda bat ireki eta pixka bat pertsona bezala garatze, garatu eta bueno, ba, Indian artea eta bueno, ba, bere gizartea hor mugituko den alderdi hortan, ba, kontatuko diguen historio oso, egia da, oso, oso politia dela, baina oso reflexiva dela, ez, batez ere nere uste dela pelikula honen aberastazuna, ez, zer nolako reflexioak egiten dizkiuten, ba, bueno, azkenean historia oso, oso simple batetik, zer nolako emaitzak lortzen dituen, hori oso, oso potentia da.
El sueño de la sultana izan da, ba, zerrenda hau amaitzeko eman duzun gomendio hori, animaziozko zinea dela, marrazka bizu denetakoa, baino helduentzat ere ba, badagoelako tokia. Eta, bueno, askotan ere plataformen jarraipena egiten dugu, telesaiak ere aipatzen ditugu, eta gaurkorako zerbait bai, Iker?
Bueno, nola ez, nola ez, ba. bai, hasiko gara, ez telesail batekin askotan aipatzen dugula estreinaldiak, ez,
bai,
noiz estreinatzen diren eta noiz hasten diren, ez? Baino aipatuko dut telesail bat atzo bukatu zela, ez? Atzo bota zutela berain 7. Kapituloa eta da La Mesías Movistar Plusen izugarrizko fenomenoa egin dela, ez?
Bai.
Los Javisen telesail berria eta baita ere bueno, ba, gomendioa kontuan hartzeko, zeren orain baita ere askotan aipatu dugun beste gauza bat, ez, plataformen estrategia bezala bihurtu dela, ez, orain kapituloak astero estreinatzea, que es un infierno absoluto.
Bai, bai, uste gala izute,
claro.
Lehenengo biak eta gero ya banaka, edo.
Claro, hor, te dejan el caramelito eta gero si quieres te suscribes,
claro,
ez, hori grazia iteiz. Ez, baina, bueno, egia da, niko horatzen detela, plataformen buma hasi zenian, claro, abantai bat zela, ja, denboraldi guztia ematen zutela, eta zu ja, ba, dana ikusteko aukera zenuen edo ez. O sea, orain ja, ja telebistatik ja bere batu egin dute hori, ez, eta astero bat estrenatzen dute, eta hola, ba, lortzen dute, ba, ba, suskriptzioa, ez, geroz, eta handiagoa izatea, ez, karo, hain, 7 kapitulo, 8 kapitulo baldin badira, ba, ja hori 8 aste dira, osea, que ja hori 2 hilabete dira, osea, que... Dana estrategia da.
Baina, guain, orain txibertan, suskribitzen baldin bazara edo, orain hasi nahi izanez gero, danak daude.
Claro, horrezegatik aipatzen dut, horrezegatik aipatzen dut. Baina, claro, gero, egia da, ez que, claro, gauzanekin, alde batetik, claro, nei adibidez gustatzen zait, ja dana ukitzea, ja oitu egin nahi. Baina, claro, gero, ez da posible, ze, ja, fenomeno bat bihurtzen denez, ja jende osoak ja azten da hitz egiten telesailari buruz.
Claro.
Eta, claro, zuk ezin duzu atzean geratu. Osa, ez todo un contexto social txungo,
Bai, 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 bai.
Baina, bueno, Bai, presioa egiten da, baina bueno, egia da, la Mesías ikusteko aukera oso, bueno, ikusi beharreko telesail bat da, zeren nere ustez Los Javisen oberetaniko lana claro. dela, osea oso emaitza potentea lortu dute eta gauza asko konglomeratzen dituen telesail bat da, osea que ikusteko oso formato eta oso gomendio potentia da bai.
Bai, gero beraiek elkarrizketa matematen esan due, maratoien ikusteko ez dela, ez da ere, detaile asko daude kapitulo bakoitzean eta bai dala telesail bat agian berrez ikusten duzunean detaile gehiago hartzen dituzula, beraz patxaraz ikusteko telesail bat dala.
Oso telesail simbolikoa da eta egia da ez Donostiako zinemaldian egontzela sail ofizialean entzun etzen konkursoa ez. Baina egia da oso telesail zinematografikoa dela eta pantaila handian ikusteko aukera baldin badago, emaitza oso ezberdina da, ez? Nik ikusi nuen elkarrizketa bat egin nuen beraiekin eta aktorekin eta claro, elkarrizketa egiteko telesaia ikusi nuen eta pare bat kapitulo bidali zizkiaten ordenagailua eta claro, ordenagailunta zinemako pantaila batean ikustean ez da bat ere berdinak, baina claro, gero telesail baten 8 ordu dira, a ver quién es el bonito que aguanta 8 ordu. butaka batean hori eserita oso inkoherentea da, ez? Baina egia da, oso telesail simbolikoa dela eta esan duzuna, ez? Gauza asko ikusi behar direla, detail asko daudela. Eta azkenean mundu bat dakatenean Los Javisek izugarrizko ikonografia dakate, oso detallistak diren zuzendaria dira.
Hala da, bueno, Movistar Plusen hasi dugu La Mesías telesailarekin, kapitulo guztiak ja da ikusgai plataforman eta A3 Median zer iritsi da, iritsiko da edo kote guzu?
Iritsiko da igandean iritsiko da, baita ere, filmetan aipatugun bezala biopi fenomenoaren momentuan gaude, ez? Eta Espainian baita ere hasi dira pixka bat pertsonai esanguratsuen bizitza kontatzen.
Bai, nik uste A3 Media izaten nahi dela potentena, plataforma daukenez.
Bueno, ez que orain momentuko Espainia mailan momentuzko plataforma Netflix alde batera utzita A3 Media da, osea, izugarrizko fikzioak egiten ari da, ez? Eta bueno, bai egia da, adibidez aipatu genuela, ez? Cristo Rey, Bárbara Rey eta Cristoren bizitzak kontatu duten bezala, igande hontan Camilo Superstar ailegatuko da.
Bueno.
Dela Camilo Sestoren bizitzako biopic bat, baina egia esan, ez da soilik Camilo Sestoren bizitza kontatzen duen telesaia, baizik eta Jesucristo Superstar musikala egin zenean, izugarrizko buma izan zela, ez, Espainian, hasi zela eta estrenatu zela, justo Franco hil zenean, Espainia oso itxi batean, eta oso txuri beltzean zegoen Espaini bat, ez? Eta zer nolako fenomenoa izan zen baita ere kontatzen du, oso telesail kompletua da, zen gauza asko kontatzen ditu, baina bueno, beti Camilo Sesto erreferentzi bezala izan zela ez zoilik musikari bat, baizik eta baita ere oso fenomeno bat zeren sexuaren eta generoaren etiketa hoiek buskatu egin zituen, eta oso tipo interesgarri bat da, naiz eta nei ez gustau batez ere, eto daite da zirla.
Baina, bueno, hortxe ikusgai, igandetik aurrera, Camilo Superstar. Eta azkeneko bi gomendioak Netflixetik iritsiko dira, Iker?
Bai, alde batetik, Sagrada Familia, bigarren denboraldia, oso telesail interesgarria, behintzat lehenengo denboraldia oso potentia izan zen, da pila bat gustatu zitzaiten intrigazko eta drama nazten dituen ez, telesail oso esanguratsua, baita ere aurpegi oso ezagunekin.
Bai.
Eta gero beste telesail bat, atzo estreinatu zirela ez dakit uste lau kapitulo direla, ez, azkeneko denboraldia, The Crown, osea, que absoluta maravilla, osea, uste, da, beste fenomeno bat, Netflixek sortu duena, eta, bueno, batez ere, oraingo garaian oso oso garrantzitsua izango dena, zeren, bueno, ba, Windsor familiak eta Inglaterrako monarkia zeharo aldatu egin da, ez, erreginaren, bueno, ba, erreginaren, zea,
Jesús? Ilketa?
No sé, Ilketarekin. Ilke, es que Ilketa me suena asesinato.
Ya, bai.
Ilketa.
Bai.
Bueno, erregina.
Ilzala.
Eta bere semea Carlos, ba, bueno, ba, erregi bihurtu dela, oza, hau ze rekonbertsilloa, eta, bueno, ba, The Crown dela telesai biografiko bat, ez, ba, familia honen historia kontatzen ari dena, ba, bueno, atzoa llegatu zen lehenengo atala dela Lady Diren hilketa, ez kontatzen dituen, claro, kontatzen dituen kapituloak, eta bueno, ba, oso telesai, kalitatezko telesaia, ez, biopiken munduan berriz ere, ez, eta izugarrizko, ba, famarekin, osea, que oso...
Eta azkeneko temporada izango da, ja ez dare gehiago izango,
azkeneko temporaldia egin modute, bai, egia da. Nere ustez, oraindik ez dago amaiera kontatzeko kapazitatu bat, zeren, karo, Lady Diren hilketaren tartian, eta orain gertatu diren azkeneko gauzekin, claro, pila bat urte pasa dira, osea, zer nolako komprimizioa egiten duten hau dana kontatzeko, ez, pila bat gauza gertatu dira, baina, bueno, egia san, ba, bai, azkeneko denboraldia egin dute, zen nire ustez, ja, bueno, ba, Isabel hil zenean, ja nahi zuten nola, ba,
presori
puzkatu, bai, zikloa maitu. Eta, bueno, ba, bai, aber zer nolako final amaten diguten.
A ber. Bueno, eta hausia izan dira, gomendioak zinemetan estrenaldiak eta telesaiak plataformetan, eta saioa amaitzeko hausia entzungo dugu, Iker.
Ai, a ber.
Hasierakin bakarrik, nahikoa, Iker.
Bueno, nahikoa, oza, ya, hau bai delitua bakara,
Doraemon bentela.
Hombre, Doraemon eta Barbara Streisand, hace crossover maravilloso,
Barbara Streisand gaurko azkeneko minutuetarako, bueno, zergatik, ontai guzu?
Bueno, ba, alde batetik, Barbara Streisand albiste izaten ari da egun hauetan, zere, bere memoria liburua atera du, ja, mila orrialdeko liburu bat, non lehenengo aldiz, ba, bere bizitza lehenengo pertsonan kontatzen duen, ez, eta oso interesgarria den liburu bat, bueno, bat ez ere, Barbara Streisand izugarrizko mitoa, ez, egin delako, baino gero beste aldetik, bueno, ba, historia, zinearen historian batez ere oso emakume garrantzitsua izan delako, zeren, bueno, nire ustez, versatilidadearen eta multidisciplinar, bueno, izan den emakume bat, ez, eta ez enkasillatua, ez etiketatua, alde batetik aktoresa, zuzendaria, abeslaria, kompositorea, produktorea, eta beti bigarren plano batetik, ez? Ez zaio inoiz gustatu protagonista izatea, zeren paniko eszenikoa izaten du, ez? Eta pila bat urte darama, ez? Abestu gabe, zuzenian, izugarrizko panikoa dakalako... bueno, ba, bai, publikoari, eta zuzenean bizitzen dituen fenomenokin, ez? Eta bueno, bo, alde batetik historikoa delako, ez? Eta gero, beste aldetik, ba, bueno, ba, bere pelikula esanguratsuenak aniversarion daudelako, ez? Alde batetik, Yentel, aurten, ba, 50 berrogei urte betetzen dituelako, The Way We Were, osea, que... emakume bat non ekulmen sinematografiko asko lortu dituena, ez? Eta horregatik ba gogoratu nahi nuen ba hilabete hontan eta urte hontan ba bueno Barbara Streisand kontuan hartu behar delako.
Hori da. Bueno, ba alaxe amaituko dugu gaurko tartea Barbara Streisandekin eta bueno, aipatutako gomendio hoiekin ere. Segurona berreskuratu daikela bere pelikularen bat plataformetan.
Bai, plataformetan eta TCM-en eta bai. Bueno, ba orain zineari dedikatzen duten kanal asko daude eta segurazki ba hortxeongo direla bere filma. Eta Netflixen badagola uste kanal bat osoa Barbara Streisand dedikatua eta baita ere oso inso interesgarria den dokumental kontzertu bat ez Netflixerako grabatu zuena eta oso politia dela ikustea baita ere.
Ba, begira. Hortxe, azkeneko gomendio hori, Barbara Streisandekin esan bezala agurtuko gara, Iker. Mila esker beste ostiral bat gurean egoteagatik eta hurrengora arte esango dizugu.
Vale, oso no.
Ondo izan.
Mila esker, agur.